Каля 100 тысяч вернікаў прынялі ўдзел у агульнай аўдыенцыі з папам Францішкам, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра. Пантыфік звярнуўся да прысутных з катэхэзай, прысвечанай касцёлу як Божаму народу, лейтматывам якой стала канстытуцыя другога Ватыканскага сабору «Lumen Gentium». Папа даў адказы на шэраг пытанняў, у чым з'яўляецца Божы народ, як можна стаць яго часткай, па якім законе ён жыве, у чым заключаецца яго місія і канчатковая мэта. Пантыфік нагадаў, што Бог заклікае ўсіх без выключэння стаць часткай яго народа.
Gesù non dice agli apostoli e a noi di formare un gruppo esclusivo.
Иисус не каже апостолам и нам сформировать эксклюзивную группу, элитную суполку. Иисус каже: идите и научайте все народы. Хочу сказать так само и тем, кто отчувает себя далеким от Бога и костела, кто мая страх, тябыяковость, кто думает, что больше не может измениться. Пан клича так само и тебе стать часткой его народа и робить это с великой повагой и любовью.
A chi si sente lontano da Dio e dalla Chiesa, a chi è timoroso e indifferente, a chi pensa di non poter più cambiare. Il Signore chiama anche te a far parte del suo popolo e lo fa con grande rispetto e amore.
Францішак звярнуў увагу на тое, што часткай Божага народа становіцца не ў выніку фізічнага нараджэння, але пасля новага нараджэння, дзякуючы хросту і веры ў Хрыста, дару Божаму, які павінен падпітвацца і ўзрастаць на працягу ўсяго жыцця. Святый Отец подкрасил, что Божий народ живе по законе любови до Бога и ближнего.
Un amore però che non è sterile sentimentalismo.
Однако эта любовь не является стерильным сентиментализмом або нечем абстрактным, але признанием Бога в якости одиного пана життя и в той же час принятием ближнего в якости соправдного брата, перевзаходящий поделы, суперенства, непоразумений, эгоизм.
Superando divisioni, rivalità, incomprensione, egoismi.
Папа адзначыў, што хрысціяне шмат канфліктуюць паміж сабой на працы, у сем'ях ён заклікаў прасіць Бога аб ласцы разумення закону любові і, не адкладаючы на потым, памаліцца за тых, з кім узнікаюць канфліктныя сітуацыі, маліцца за тых, на каго злуемся, гэта цудоўны крок у рамках закону любові, зробім яго сёння, заахвоціў святы Отец. Францішак падкрэсліў, што місія Божага народа заключаецца ў тым, каб несці надзею і збаўленне Бога ў свет, быць знакам любові Бога, які кліча ўсіх да сяброўства з ім, быць зачынам, які дазваляе падняцца цесту, соллю, якая дае смак і захоўвае ад сапсавання святлом, якое асвятляе.
Attorno a noi basta aprire un giornale, l'ho detto. Vediamo che la presenza del male c'è.
Дастаткова разгарнуць любую газету, бачым, што існуе зло, сатана дзейнічае. Але хачу сказаць гучным голасам, Бог мацнейшы. Хачу дадаць, што рэальнасць, часам цёмная, пазначаная злом, можа змяніцца, калі мы першымі прынясём святло Евангелля, перш за ўсё сваім жыццём. Францішак прывёў прыклад чалавека, які свеціць запальніцай на стадыёне. Калі ён адзін, то святло будзе амаль незаўважным, але калі гэта зробяць разам 70 тысяч асоб, стадыён напоўніцца святлом. Зробім так, каб наша жыццё стала святлом Хрыста, панясём разам святло Евангелля ў паўсюдную рэальнасць, заклікаў папа. Пантыфік адзначыў, што мэтай Божага народа з'яўляецца поўнае адзінства з Панам, уваход у боскае жыццё, дзе зможам жыць радасцю яго любові без межаў.
Cari fratelli e sorelle, essere chiesa è essere popolo di Dio secondo il grande disegno dell'amore del Padre.
Дарагія браты і сёстры, быць касцёлам, быць народам Божым паводле вялікага плану любові Айца, гэта быць Божым ферментам сярод людзей, абвяшчаць і несці Божае збаўленне нашаму свету, часам згубленаму, патрабуючаму адказаў, якія б натхнялі, давалі надзею і новы запал на шляху.
Che diano speranza, che diano nuovo vigore del cammino.
На заканчэнні катэхэзы пантыфік пажадаў, каб касцёл заўсёды станавіўся месцам Божай міласэрнасці і надзеі, дзе кожны зможа быць пачутым, любімым, прабачаным і натхнёным паводле Евангелля.